ኣክሱምን ናብ ትግራይ ዝኣተወ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ 10 ወረዳታት እቲ ክልል ተጋፊዑ ኣብ ልዕሊ ዘረአቲ ጉድኣት የብፅሓ ኣሎ። እቲ ዝበፅሐ መጠን ጉድኣት ንምንፃር መፅናዕቲ ይካይድ ኣለዉ ይብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጸርን ትግራይ። እቲ ዝኣተወ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ የብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ንምፍላጥ እውን ንሓረስቶት ሓቲቶሎ። ብተወሳኺ ድማ ብሰናይ ፍቓድ ኣብ ምክልኻል ዕስለ ኣንበጣ ዝሳተፉን ቢሮ ሕርሻን ልምዓትን እቲ ክልል ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ከም ዝብሉ ኣተኪሩ ሙልጌታ ኣፅብሓ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ኣሎ ይቕፅል።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዲሙ ዕስለ ኣንበጣ ካብ ዝኣተዎም ከባቢታት ሓደም ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ባላ እዩ። ሓረስታይ ኣሰፋ ያሲን ነባሪ እቲ ጣብያ እዮም። ፍርቂ ሄክታር መሬት ዝዘርእዎ ጣፎም በቲ ዕስለ ኣንበጣ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ይዛረቡ። ብተመሳሳሊ ኣብ ካልኦት ሓረስቶት ከባቢ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ጉድኣት ዋላ እንተብፅሐ ዝረአቲ ጣፍ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳግም ይበቅል ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም። ብቐፃል ግና ከቢድ ስጋኣት ክህል እዩ ብምባል ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻር ሓረስታይ ካልኦት ስራሕቱ ብምግዳፍ ኣብ ግራቱ ይውዕለሎ ኢሎም ኣይተሰፎም። ነባሪ ወረዳ ጥራ ወንበርታ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ክንደየሃፍቱ ብወገኖም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ደነደሳ ሓዊሱ ብዕስለ ኣንበጣ ጉድኣት ይበፅሐ ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ኣንበጣ ካብ በረኻ ጀሚሮ ኣብ ሙሉእ ደሳ እዩ ዳርጋ ተስፋሕፊዑኒዮ። ያው ሎም ዓንቲ ዝተፈላለዩ ገዛት ይመፁ ነይሮም ካብ ወግሉ ኣከባብታት ካብ ወቅሮ ብፍሉይ ሓይሊ መከላከያ ዝረዝሮ ለውጥሒ ጉድኣት ዝኣንሰፊዕ እዩ። ኣጋ ምሸት ቆርጥዎ እንተሎ እንደገና ተመሊሱ ይወርድ ኣሎ ማለት እዩ። ፍረምረ ዝራእትታት እዩ ትካብታት ጣፍ ኣብዚኣቶም ይፈትሕ ጉድኣት ለብፅሐሎ።
በቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ላዕሊ ሓርሶ ዝበፅሕ ፅዕንቶ ንምክልኻል ካብ ዝሰርሑ ሓደ ዶክተር ኣኸዛው ዓሎም ማሕበሮም ሕብረት ድልምዓት ራያ ሕድራም ምክልኻል ዘኽእሉ ናውቲ ንሓርስቶት የቕርብ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም።
ሓደ መከላኸሊ መንገዲ ርጅት ስለዝኾነ ተወሰነ ድማ ጋዝ ሞክርና ማለት እዩ። ምናልባት ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ካብ ብዓፋር ምስቲ ምእታይ እዩ ሓደ ነገራት ከይህል ተሪኦ ኮይኑስ እቲ ሕብረተሰብለ ስላሰርሒሉ
ዶክተር ኣኸዛ ንረብሓ ሓረስቶት ክበሃል መናእሰይ ኣብቲ ምክልኻል ክዋፈሩ ይግባእ ኢሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ኣምሩፅ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ናብ 10 ወረዳታት ከም ዝተስፋሕፍሐ ገሊፆም እዮም። ዘብፅሖ ጉድኣት ድማ ይፅናዕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም።
10 ወረዳታት ከባቢ 33 ንዝኾና ጣብያታት ትርኢታት ኣለውን። ስለዚ ኣንበጣ ከ እንዳቀ ዓሪፍ ማለት ጉድኣት የብሉ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ጉድኣት ዝፃረ ኮይኑ ሕጂ ከም ክልል ኣብቲ ኣንበጣ ዝዓረፍሎም ከባብታት ክንደይ ዝኣክል ጥፋት ዘሎ ክምግም እውን ኣዋፊርና ኣለና።
እቲ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ምስ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ዓፋርን ብምትሕባር ይስራሓሎ ዝበሉ ኣይተ ሚካኤልም ምስ ክልል ኣምሓራ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ዘይምቅድዳብ ፖለቲካዊ ኩነታት ተሓባቢርካ ኣይስራሕን ዘሎ ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ምስ ዓፋር ምስተን ብፍላይ መዋስን ዝኾና ወረዳታት ንሰርሓ ኣለና ብሓባር እናትና ሰማያዊ ናብኣቶም ንክልዮም ናቶም ሰማያዊ ናባና እናመፁ ሓበርታና ተቃያየሩ ንክደሉ መንገዲ ኣሎ። ብናይ ኣምሓራ ከባቢ ዘሎ ብዙሕ ኣይኮነ ዘሎ ትርክባት ስጋ ሕዝቡ ማለት እዩ ብዙኣት ወላት እዚ ሃሎ ስጋ ሕዝቡ ምስ ፌደራል ምርዳ ይግበር ኣሎ።
እቲ ዕስለ ኣንበጣ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘዋስኑ 3 ዞባታት ከምዝተኸሰተ ዝገለፁ ኣይተ ሚካኤል ብቐፃሊ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክስፋሕፋ ከም ዝኽእል ትንበያታት የመላኽትዮም ግቡእ ጥንቃቐ ድማ የድሊ ኢሎም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።